Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Наистина ли никотиновите снусове са по-малко опасни от цигарите? Пушенето е вредно. Ти сигурно вече знаеш това. Ами и другите никотинови продукти? Наскоро отбелязахме Световния ден на здравето. Важно е да избягваме лошите навици, за да останем здрави. Експертите винаги ни съветват да избягваме пушенето. Когато спират цигарите, някои хора прибягват до дъвчене на тютюн. Снусовете са малки никотинови палчове или пакетчета, които се поставят под устната. Други ги използват, защото си мислят, че са по-безопасни от пушенето. Това е особено вярно за онези, които никога не са палили цигара. Снусовете съдържат никотин, повкусители, подсладители и други химически и потенциално канцерогенни вещества, т.е. вещества, които могат да станат причина за рак. Хелена Копривинкар, лекарка от Националния институт за обществено здраве, обяснява как могат да ни повлияят те. Никотиновите палчове могат да съдържат изключително високи нива никотин, тъй че могат да внесат в тялото повече никотин от тютюнопушенето. Някои палчове съдържат под 2 мг никотин, а други почти 50 мг. Някои имат дори повече. Един пауч, който съдържа 2-3 мг, се равнява на една цигара. Употребяващите никотинови паучове могат да усетят замайване, да им се повръща, да ги боли главата, сърцето им да почне да бие бързо или неравномерно, да им се вдигне кръвното налягане, да им изтинат краката и ръцете, да повърнат или дори да изпитат болки в корема. Освен това, може да забележат язви в устата на мястото на палча. Тинейджерите са много по-податливи на пристрастяване към никотина от възрастните. Колкото по-млад е човек, когато започва да използва никотин, толкова по-вероятно и по-силно ще се пристрасти към него. Най-добрият начин да не се пристрастиш е прост. Избягвай напълно никотиновите продукти. Статията е преведена от сайта на нашите словенски партньори – Детската медия Часорис. Мита, протести по света и у нас и един увеселителен парк. Американският президент Доналд Тръмп обяви по-високи такси за търговия с около 60 държави по света, но после каза, че ще ги отложи за 90 дни за повечето страни. Данъкът върху стоки, които се пренасят от една държава в друга, се нарича мито. В началото президентът Тръмп обяви мита от 10% върху всички стоки, внасени в САЩ, както и още по-високи мита за места като Япония, Виетнам и Европейския съюз. По целия свят имаше голяма реакция на това съобщение. Защо? За да правят успешен бизнес, компаниите имат нужда от сигурност. А когато решенията се сменят постоянно, това им пречи. Сега много компании по света, които продават стоки на други държави, се затрудняват да планират. Те не знаят с колко ще се оскъпят стоките им заради новите такси. Тръмп налага тези мита, защото смята, че така ще накара американците да купуват повече стоки, произведени в САЩ. Той наложи паузата на таксите, за да даде на своето правителство време да преговаря с другите страни. В същото време, стотици хиляди хора излязоха по улиците, за да покажат недоволството си от политиката на американския президент. Имаше протести в градове из цяла Америка – Бостън, Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Вашингтон, както и на много други места. Протестиращите бяха недоволни от много неща. Някои са притеснени от влиянието на богати хора върху правителството, особено на Илон Мъск, който е съветник на президента и иска да се съкратят много работни места в държавната администрация. Хората се тревожат, че съкращенията ще доведат до проблеми с техните пенсии и с парите за образование. Протести се проведоха и извън САЩ, включително в Лондон, Париж и Берлин. Хората там скандираха «Долу ръцете от Канада, Гренландия и Украина», защото не са съгласни с външната политика на американския президент. В България също имаше протести, но срещу опасните пътища. Причината е тежка катастрофа. Тир блъсна лека кола и 12-годишно дете загина. БНТ съобщи, че шофьорът на камиона се е движил твърде бързо. Друга причина за катастрофата може да е в самия път. Той е в лошо състояние, а по него постоянно се движат големи камиони. Този случай предизвика обществен гняв. Протестиращи поискаха държавата бързо да поправи най-опасните пътни участъци, както и да има по-строги мерки за тези, които нарушават правилата. Правителството се събра на спешна среща, за да обсъди какво да предприеме. Една от идеите е да има камери, които да следят за висока скорост. Министърът, който отговаря за пътищата, нареди да се обезопасят опасните отсечки и да се направи график за ремонтирането им. И една любопитна новина. Нов увеселителен парк в Европа, посветен на любими детски филми. Какво ще кажеш да се разходиш из света на любимите си филми в един ден? Да пазаруваш за вълшебства на улица Диагонали от Хари Потър? Да погушкаш животните от Мадагаскар? Или да си поговориш на миньонски с миньоните? Това ще бъде възможно в първия увеселителен парк на Universal Studios в Европа. Той ще бъде построен близо до град Бедфорд в Великобритания. Очаква се паркът да отвори врати през 2031 година, т.е. след 6 години, и да привлича милиони посетители. В него ще има различни зони, посветени на различни филмови светове. Това е така, защото Universal Studios е компания, която не само строи увеселителни паркове, но и прави филми, които всички обичаме, като Миньоните, Хари Потър, Мечето Падингтън и Мадагаскар. Как понито Патрик стана кмет? Село Кокингтън в Англия е като излязло от приказките. Навсякъде има красиви дървета и цветни градини. Къщите са с каменни стени и сламени покриви. По тесните улички минават каручки с коне. И ако това не стига, селото може да се похвали и със своя много специален кмет. Той всъщност е едно черно пони на име Патрик. Кокингтън е съвсем малко селце. Там не живеят много хора и затова нямат избори за кмет. Хората от селото обаче решили на шега да изберат неофициален кмет. И почти всички гласували за всеобщия любимец Патрик. Той е от породата шетландско пони, която произхожда от шетландските острови на север от Шотландия. Шетландските понита са доста дребни, имат гъста козина и къси крачета, но пък са много силни. Те могат да носят ездач или тежък багаж и дори да теглят каруца. Само че Патрик е много по-мъничък от повечето понита от своя вид. Дори някои кучета са по-едри от него. Затова никой не може да го язди, даже и деца. Вместо това, той обича да се надбягва със своя батко, коня Каубой, да тича по плажа или да спи пред камината вкъщи. Приятно му е да посещава и местния пъб. Дори може да си пие немалко бира. Но това не значи, че той не изпълнява съвестно кметските си задължения. Не, че те са кой знае какви. Собственикът му, Кърк Петракис, казва, че главната му задача като кмет е да прерязва ленти на различни откривания. Само дето го прави не с ножица, а с зъби. А за да прилича на истински английски кмет, Патрик носи специална червена тога. Стои му чудесно. Патрик може да е кмет само на шега, но той всъщност върши изключително важна работа. Той е терапевтично пони. Това означава, че ходи в училища, болници и старчески домове. Там предлага приятелство и утеха на онези, които имат нужда. Старите и болните хора чакат с нетърпение да го видят. Срещите с него им действат много успокояващо и ги разсейват от проблемите. Терапията с понита става все по-популярна в Англия. Смята се, че тя помага при високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. Освен това, облекчава болките, намалява стреса и тревожността и изобщо подобрява психическото състояние. А и Патрик е много добре обучен и знае как да се държи и в болници, и в училища. Носи 4 малки обувчици на копитата си, за да не цапа. И е безкрайно спокоен и добър с всички. Идеята да ходи при болни деца и възрастни хора не е дошла случайно на собственика му Кърк. Той самият като малък бил тормозен и ужасно самотен. Нямал с кого да поговори за проблемите си, затова се обърнал към животните. Ходил в парка и се изливал душата пред една червеношийка. Сега, когато вече е голям, Кърк е посветил живота си на това да помага на другите да се чувстват поне малко по-добре. В това му помагат съпругата му Хана, конят Каубой и двете им кучета. И разбира се, понито Патрик, което вече е международна звезда. Страницата му във Фейсбук е следвана от 150 000 души, има профили в Инстаграм и Ютюб. За него се пишат статии, дават го по телевизията и човек често може да го срещне по улиците на Кокингтън. Той винаги е готов да ти обърне внимание и да те утеши. Как за часове върнаха открадната къща? Свикнали сме къщите обикновено да си седят на мястото, освен къщата на баба Яга с нейните кокоши крака. Преди 3 седмици обаче забелязват, че една малка къща в град Катикати на северния остров на Нова Зеландия просто я няма. Около 8 сутринта в края на март тази година един майстор заварил неочаквана гледка на работното си място. Къщата, по която работел, я нямало. Както обикновено правим с изчезнали домашни любимци, бързо качили снимки в социалните мрежи с молба хората от района да им помогнат. И наистина, само за броени часове някой забелязал къщата и успели да си я приберат обратно. Звучи като невероятна история за непослушен избягал котарак на име Макс или Мориц, но всъщност става дума за кражба на дом от типа малка къща. Какво са малките къщи? В страни като Австралия и Нова Зеландия много хора все повече търсят удобни, по-евтини и малки домове. Някои ги предпочитат пред цената на нормалните къщи, други защото искат да живеят по-екологично и лесно да могат да се преместят. Малките къщи обикновено са като голям едностаен апартамент, произведен практично и с всичко необходимо. Просто нямат основи надолу в земята. Строят ги на едно място и после ги превозват до клиента. Някои хора си купуват малко парче земя и после си правят малка къща по поръчка. Други добавят къща в задния двор на нормален дом за повече самостоятелност на някого от семейството. Трети искат свободата да се преместят с цялата си къща в друг град, ако решат. Нужно е само да имаш специален камион или ремарке и да караш доста внимателно. Какво точно е станало с откраднатата къща? Откраднатата къща от Катикати не е изчезнала от частен двор, а от строителната площадка на компания за малки къщи. Още се изяснява дали крадците са искали да я продадат, имало е и такъв случай в миналото, или са се надявали те самите да живеят в нея. Благодарение на помощта на местните хора в града, къщата била бързо забелязана и прибрана от полицията още на същия ден. От компанията се надяват, че честността на околните ще е за урок на крадците на малки къщи да не опитват повече такива неща. Какво е да си хижар? Обичаш ли да ходиш в планината? А какво обичаш да правиш, когато се измориш и огладнеш? Точно така, да спреш в някоя хижа, да поседнеш на слънчице, да си вземеш чай или нещо вкусничко и да си починеш. Голямо удоволствие, а? Само преди стотина години обаче в българските планини не е имало хижи. Повечето от сегашните са строени от ентусиасти и много са били изоставени във времената, когато грижите на градския живот карали хората да забравят за планината. Точно такава била съдбата на един заслон на едно от най-живописните места на Витоша. В началото на 21 век той бил изоставен и започнал да се руши, точно както много други хижи и заслони. Някога обичаното място станало дом само на горските мишки. За щастие обаче не задълго. Веднъж тук спряло семейство с две деца. Видели запуснатата сграда и им дожаляло, че е в такова състояние. Тогава таткото Васил Лазаров попитал в Българския туристически съюз дали може да я стопанисва. Получил разрешение и се заел да я ремонтира. Разбира се, ремонтът на такова място не бил по силите на едно семейство. Затова поканили помощници чрез социалните мрежи. Много хора откликнали. Веднъж дошъл дори цял екип англичани от кралските военно-въздушни сили. Помогнали да се изкопае улей, за да се оттича дъждовната вода и да няма мухъл в кухнята. Други хора пък започнали да помагат всяка седмица. Не било лесно да се ремонтира сградата, защото до заслона няма път за коли. От една страна това е хубаво, защото така идват само истински туристи, но от друга прави пренасенето на материали по-трудно. За да донесат цимент и дърва, например, доброволците трябвало да изчакат зимата и да използват моторни шейни. Днес в заслона работи екип от 4 души – Павлин, Пепи, Лора и Иво. Всички те си имат градски професии, но идват през уикендите в планината, защото обичат това място и искат да го направят все по-хубаво. В момента, например, се грижат за езерцето пред хижата. Преди основата му била напукана, дъждовната вода се оттичала и то било винаги празно. Сега пукнатините са измазани и красивото езеро е пълно. За борба с мишките хижарите взели котки, но котките решили да мигрират другаде. Затова пък дошла невестулка, която успяла да прогони гризачите. Попитахме какви други животни могат да се видят наоколо и се зарадвахме да научим, че наблизо има сърнички. Лисиците също подават нослета от време на време. А в една местност наблизо са видени и диви кози. В някои магически летни нощи пък гората е пълна с светулки. За да ги видиш обаче, трябва да останеш да спиш тук. Хубаво е да се събудиш в планината и веднага да излезеш на масичките отпред, за да закусиш сред гората, докато птиците край теб още се разсънват с песни. Можеш да опиташ специалните овесени сладки, ябълковия пай или лукомената баница. Повечето хижи си имат някакво специално лакомство, с което се стремят да се отличат от другите. По обед тук можеш да опиташ гъбена супа или кюфтета. Павлин ни разказа, че заслонът, за който се грижи, е спечелил 8-мо място в категория храна за цяла България в конкурса «Хижа на годината». Това е наистина чудесно признание. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Зорница Стоилова, Стела Джелепова и Константина Славейкова. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.